Şirattağı yazmabız, irtəgə Ramazan ayı başlana digən künnü İranda bulğan bir qibrətli xəl turunda. Dəhranda bir yaş yigit, qoşiq bulğan qızı ona kiyevgə çıxar qariza bulmağaş, ona uşitib qızının yüzünə əşitki kislata sipkən. Bu xəl 2004-ci yılda bula. Qız 7 yıl boyu məhkəmədə öz qazaplaşısına da şun duyuq jaza birünə, yəni küzünə kislata quyunu tələb etkən. Oxırda məhkəmə onun tələbin ütərgə riza bulğaş, həm jaza günü bu yılının 31-ci iyulə jitkəş, qız onu qafu ütərgə bulub, öz tələbin kiri ola. Qur'an bizinə qafu ütərgə irətə diyul. Bu xal turunda Liliya Zaripova sülər.
2004-нче елда Тегеранда яшәүче гашык бер егет уга кияуга сыгырга теләмәгән кызга үз итеп битенә кислота һипкән. Тәүдә ул кыз судтан кызас язаһы бирергә талап иткән. Ягъни газаплаусы нинди явызлык кылһа, аның үзенә лә шундый ук явызлык бирелә дигәндә аңлата. Әмма һуңынан ул кыз газаплаусыһын гафу итергә була. 9 ел элек Әминә Бахрами 24 яшьлек бик сибәр кыз булган. Электротехника университетында укыган вакытта унан 5 елга яшерәк булган Маджид Мавахиди уга күз һала. 2 ел буе ул Әминәнең кулын һораган. Әмма кыз уга кияүгә сыгырга риза булмаган. Минең артымдан күп егеттәр йөри ине. Хатта университет профессорлары ла ата-әсәемдән кулымды һорарга килә торган ине, дип искә төшерә Әминә. Әмма Маджид кызның кире кагуын бик авыр кисергән. Уга университетта осыратканда я телефон аша кияүгә сыгуын ныкышмалы талап иткән. Университеттан һуң Әминә Тегеран лабораториясында эшләй башлай. Бер көн Маджид, миңә тормышка сыкмаһаң, һинең тормышыңда бернинди дә башка ир булмаясак кадәр үзгәртәсәкмен, дип куркыткан. Полиция кызның ялуын алгас, бернинди дә физик һөҗүм булмагас, эш кузгата алмайбыз дигәндәр. Ике көн үткәс, Әминә эштән өенә кайтырга автобус тукталышында торган вакытта, Маджид уны куып йетеп, битенә нимәдер һибә. Тәүдә эсе һау дип уйлаган инем. Әмма һуңынан бул кислота икәнен аңланым, дип Әминә бул фаҗигале вакытта исенә төшерә. Иран кызы хукырайып, йөзе бөтенләй бозылып, көскә исән кала. Иран хөкүмәте Әминәгә гарип пенсияһы түләй, һәм ул әлеге вакытта Испанияда дәвалана. Күрүен кире кайтарыр өчен испан докторлары уга 17 операция ясаган, әмма уларның ярдәме булмаган. Шул гамәлде кылусыга Әминә Бахрами судтан кызас язаһы бирергә талап иткән. Кызас ул шәригат канунлары буенча кылганы кешенең үзенә әйләнеп кайту язаһы. Бул усракта Маджид Мавахадиде кислота менән хукырайту була. Суд енаятьченең һәр күзенә 5 тамсы кислота тамызып, хукырайтырга карар бирә һәм яза бирү 31 июльгә куела. Әмма Әминә яза бирер алдынан Мавахидиде гафу итеп, язага тарттырмаска була. Коръан безгә үз алу хукугын бирә. Шул ук вакытта ул гафу итергә лә өйрәтә, ди Бахрами. Карарын азаккы минутта үзгәртүе кешеләрне газапландырды. Сөнки кыз 7 ел буе бул язаны бирдерер өчен судта көрәшкән. Бул усрак зур халык ара игътибарын ялып иткән ине. Һәм илләр бул язаны кешеһез һәм карагайларса дип тәнкыйт иткән. Мин бул карарга илемесен килдем. Сөнки минең нимә эшләүемде күп илләр күзәтеп торды, ди 33 яшьлек хатын. Бәлки бул хатынның шәхси карары түгел, ә Тегерандың дөнья тәнкыйтенән косу юлы булгандыр дигән уйларда йөри. Әминә Бахрами Мавахидидан һаман аксалата компенсацияһын көтүен белдерә. Шәригат канундары буенча хатын-кыз булган өчен уга ирләргә билгеләнгән компенсацияның яртыһы түләнергә тиеш. Ул 1 миллион томан дигәндә аңлата. Әмма Әминә үзенең итләнүләре өчен 2 миллион томан, ул 200 мең Америка доллары самаһы бирүен таптыра. Мин ярым кеше түгел, һәм минең итләнүләрем өчен тулы кан аксасы түләнергә тиеш, дип белдерә ул.
Тәһранда яшәүче Әминә Бахрами турында Лилия Зарипова сөйләде.